Գերդան դեմքի պարզորոշ ծաղրական արտահայտությամբ մերթ մեկին էր նայում մերթ մյուսին։ Իսկ Տոնին ձեռքերը տրորելով աղերսական ասաց.
«Բայց Թոմ, բայց Քրիստիան, և կողքը մայրիկն է պարկած»։
«Դու այնքան ես զուր կամոթի զգացումից»,
շարունակեց սենատորը,
«որ որոշում ես»։ «Ոչ, ասենք ես համար ոչինչ չարժե այստեղ և այսպիսի հանգամանքներում այդ անունը տալ»։ «Քո անամոթությունն անբնական է, դա հիվանդություն է»։
«Ես չեմ հասկանում, ինչու չպետք է տամ Ալինեի անունը»։
Քրիստիանը այն աստիճան էր գրգռվել, որ Գերդան աճող ուշադրությամբ էր հետևում նրան։
«Ես հենց այդ անունն էլ կտամ, Թոմաս, և ես մտածում եմ ամուսնանալ նրա հետ, որովհետև ահա ես էլ եմ կարոտ ընտանիքի, հանգստի ու խաղաղության, և արգելում եմ, լսում ես, հենց այդ բառով էլ ասում եմ, արգելում եմ քեզ խառնվել իմ գործերին, ես ազատ եմ, ես եմ իմ գլխի տերը»։ «Դու հիմար ես, կտակի բացման օրը քեզ ցույց կտա, թե ինչքանով ես դու քո գլխի տերը»։ «Արդեն հոգտարվել է, հասկանում ես դու ինձ, որ դու մայրիկի ժառանգությունը քամուն չտաս, ինչպես արդեն 30,000 կուրանտ մարկն ես տվել»։ «Ես ինքս եմ տնորինելու քո կարողության մնացած մասը, իսկ բացի քո ամսական ծախսերից դու արձերն ոչինչ չես ստանա»։ «Ես երդվում եմ»։
«Դե ինչ, հավանաբար դու ավելի լավ գիտես, թե ով է մայրիկին այդպիսի միջոցների մղել»։
«Բայց ես զարմանում եմ, որ մայրիկն այդ պարտականությունն այնպիսի մեկին չի հանձնարարել, որն ինձ մոտ մարդ է և ավելի եղբայրաբար է տրամադրված, քան դու»։
Քրիստիան այժմ իրենից լրիվ դուրս էր եկել։ Նա սկսեց բաներ ասել, որոնք մինչ այժմ երբեք բարձրաձայն չէր արտահայտել։ Նա կռացել էր սեղանին, ծուրտիկ ցուցամատի ծայրով անընդհատ թխթխկացնում էր տախտակին և գզգզված մորուքով ու կարմրած աչքերով տակից ակնդետ նայում էր եղբորը, որն իր հերթին ուղիղ նստած, գունատ և կիսափակ կոպերով վերևից շեշտակի նրան էր դիտում։
«Քո սիրտն իմ հանդեպ միայն սառնությամբ, չկամությամբ ու արհամարանքով է լցված եղել»։
Շարունակեց Քրիստիանը, և նրա ձայնը միաժամանակ խուլ էր ու ճղճղան։
«Ինչքան հիշում եմ, դու ինձ վրա այնքան սառնություն ես սփռել, որ քո ներկայությունից ես միշտ մրսել եմ»։ «Այո, գուցեև սա մի քիչ տարօրինակ արտահայտություն է, բայց ինչ կարող ես անել, ես այդպես եմ զգում»։ «Դու վանում ես ինձ, երբ դու նայում ես ինձ, վանում ես, թեև գրեթե վրաս չես էլ նայել»։ «Եվ ի՞նչն է քեզ դրա համար իրավունք տալիս»։ «Չէ որ դու էլ մարդ ես և քո թերություններն ունես»։ «Դու միշտ մեր ծնողների սիրեցյալն ես եղել»։ «Բայց եթե դու նրանց իրոք ինձնից մոտ ես եղել, ապա գոնե նաև նրանց քրիստոնեական մտածելակերպից որևէ բան ժառանգեիր»։ «Ու եթե քեզ եղբայրական սերը խորթ է, թող քո մեջ քրիստոնեական սիրո թեկուզ մի նշույլ նկատվեր»։ «Բայց դու այնքան ես զուրկ սիրո զգացումից, որ մի անգամ ինձ չայցելեցիր»։ «Ոչ մի անգամ հիվանդանոցում չայցելեցիր ինձ, երբ ես Համբուրգում հոդացավով պառկած էի»։ «Ես ավելի լուրջ բաներ ունեմ մտածելու, քան քո հիվանդությունները»։ «Իմիջայլոց իմ սեփական առողջությունը»։ «Ոչ, Թոմաս, դու փառահեղ առողջություն ունես»։ «Դու այստեղ այդպես նստած չէիր լինի, եթե քո առողջությունն իմի համեմատությամբ մի անգամային հրաշալի չլիներ»։
«Չեմ կարծում, թե դու ինձնից հիվանդ ես»։
«Դու»… «Ոչ, դա արդեն չեղավ»։ «Տոնի, Գերդա, նա ասում է, որ ինձնից հիվանդ է»։ «Այ քեզ բան, միգուցե այդ դու էիր Համբուրգում մահվան շեմին հոդացավով պառկած»։ «Միգուցե այդ դու ես ամենափոքր խանգարումից ամբողջ մարմնով տառապում ցավից, աննկարագրելի ցավից»։ «Իսկ միգուցե այդ քո ձախ կողմի բոլոր ջղերն են այդպես կարճացել»։ «Բժշկագիտության հեղինակություններն ինձ մոտ են այդ հիվանդությունները հայտնաբերել»։ «Միգուցե քեզ հետ է պատահում, որ կիսամթնով սենյակ մտնելիս բազմոցին ինչ-որ մարդ ես տեսնում նստած, որը գլխով է անում»։ «Իսկ իրականում այնտեղ ահա ընդհանրապես ոչ ոք չկա»։
«Քրիստիան»…
Վախեցած վեր թռավ տիկին պերմանետերը։
«Ինչեր ես խոսում»։ «Աստված իմ, ախր դուք ինչի համար եք վիճում»։ «Ձեզ լսելով կարելի է մտածել, որ հիվանդ լինելը մեծ պատիվ է»։ «Եթե դա այդպես է, ուրեմն ցավոք Գերդան ու ես էլ ինչ-որ բան կգտնենք ասելու»։ «Եվ կողքին մայրիկն է պառկած»։
Իսկ դու չես հասկանում, դժբախտ,
մոլեգնած գոչեց Թոմաս Բուդենբրոկը,
որ այդ բոլոր նողկալիությունները քո մոլությունների հետևանքներն են, քո անգործության, քո ինքնակչփորման։ Աշխատիր, վերջ դուր քո վիճակները փայփայելուն և դրանց մասին դուրս տալու սովորությանը։ Եթե դու խելագարվես, իսկ դա ես քեզ պարզասում եմ, շատ հնարավոր է, ես ի վիճակի չեմ լինի մի կաթիլ արցունք թափել դրա համար, որովհետև դա քո մեղքով կլինի, միմիայն քո։ Ոչ, դու ոչ մի կաթիլ արցունք չես թափի, եթե ես մեռնեմ էլ։ Դու մեռնողը չես,
արհամարանքով ասաց սենատորը։
Ես չեմ մեռնի։ Լավ, ուրեմն ես չեմ մեռնի, բայց մենք դեռ կտեսնենք, թե մեզնից ով առաջինը կմեռնի։ Աշխատիր, իսկ եթե ես ի վիճակի չեմ, բայց եթե ես միշտ նույն բանն անել չեմ կարող, երկնային արարիչ աստված, ես երկար ժամանակ չեմ կարող նույն բանն անել, դա ինձ ստորացնում է։ Եթե դու դա կարող ես և անում ես, ապա ուրախ եղիր, բայց ուրիշներին մի դատիր, որովհետև դրանից ոչ մի շահ չկա։ Աստված մեկին ուշ տվել է, իսկ մյուսին ոչ։ Բայց դու այդպիսին ես, Թոմաս։
Ավելի աղավաղված դեմքով սեղանին խոնարհված և ավելի ուժգին շարունակելով թխթխկացնել սեղանը, խոսքն առաջ տարավ նա։
Դու միշտ ճիշտ ես։ Ախ, սպասիր, դա ինչ է, ինչ ես ուզում էի ասել, ինչ քո դեմ կամենում էի բացել, բայց ես ահա չգիտեմ էլ, որտեղից սկսել։ Եվ այն, ինչ իմ ասելու եմ, հազարի մի մասն է, ախ, միլիոնի մի մասն է միայն, այնքան, որ շատ բան կա քո դեմ իմ սրտում կուտակված։ Դու կյանքում քեզ համար տեղ ես նվաճել, պատվավոր դիրքի ես ասել, և ահա այն տեղ կանգնած, սառնությամբ, գիտակցաբար վանում ես քեզնից այն ամենը, ինչ մի պահ թեկուզ կարող է շփոթության մատնել քեզ և խախտել քո հավասարակշռությունը, որովհետև հավասարակշռությունն ամենակարևորն է քեզ համար։ Բայց ամենագլխավորը դա չէ, Թոմաս, Աստծո դեմ դա չէ ամենահիմնականը։ Դու ես ասեր ես, այո, ահա թե ինչպիսին ես դու։ Երբ դու հայհոյում ես, տեսարաններ սարքում ու գորգորում, ես դեռ սիրում եմ քեզ, բայց ահա ավելի վատ բան չկա, քան քո լռությունն է։ Ամենավատն այն է, երբ դու խոսք պահանջող ինչ-որ բանի հանդեպ հանկարծակի համրանում ես ու ետ քաշվում, խուսափում ես ամեն մի պատասխանատվությունից, բարեկիրթ ու անվնաս, իսկ ուրիշին թողնում ես անօգնական, իր խայտառակության հետ մեն-մենակ։ Դու այնպես անկարեկից ես, առանց սիրո և հնազանդության։ Ահ,
հանկարծակի գոչեց նա, զույգ ձեռքերը գլխի ետևը դրեց, ապա առաջ մղեց դրանք, ասես ողջ աշխարհն էր հեռուվանում իրենից։
Ես այդ ամենից կուշտ եմ, այդ նրբազգացությունից, բարեկիրթ վարվեցողությունից ու հավասարակշռությունից, այդ կեցվածքներից ու արժանապատվությունից, մահու չափ կուշտ եմ։
Նրա վերջին բացականչությունն այն աստիճան անկեղծ էր, այնքան սրտառուջ և ձանձրույթի ու զզվանքի այնպիսի շեշտով դուրս թռավ, որ իրոք զգետնող ինչ-որ բան ուներ իր մեջ։ Այո, և Թոմասը մի պահ ցնցվեց ու անխոս դեմքի հոգնած արտահայտությամբ հայացքը ցած խոնարեց իր առջև։ Ես այնպիսինն եմ դարձել, ինչպիսին որ կամ, վերջապես ասաց նա, և նրա ձայնը հնչեց հուզված,
որովհետև ես չէի ուզում քեզ նման դառնալ։ Եթե ես ներքուստ խուսափել եմ քեզնից, ապա այն պատճառով, որ պետք է զգուշանայի քեզնից, որովհետև քո գոյությունն ու էությունը ինձ համար վտանգավոր են, ես ճշմարտությունն եմ ասում։
Նա մի պահ լռեց և ապա կտրուկ ու վճռական տոնով շարունակեց.
Ի դեպ, մենք մեր խոսակցության նյութից շեղվեցինք, դու իմ բնավորության մասին մի ամբողջ ճառ արտասանեցիր, խառնաշփոթ ճառ, որը գուցե և ճշմարտության հատիկ ուներ, բայց հիմա խոսքը ոչ թե ինձ է վերաբերվում, այլ քեզ։ Դու ամուսնանալու մտքերով ես տարված, իսկ ես պարտավոր եմ հնարավորության սահմաններում քեզ հիմնովին համոզել, որ դրա իրագործումը քո ծրագրավորած կերպով անհնարին է։ Նախ և առաջ այն տոկոսները, որ ես պետք է վճարեմ քեզ, այնքան էլ բարվոք վիճակում չեն, ալինեն ինչ-որ բան ետ է գցել,
Սենատորը ցած խոնարվելով ոռց կաց, բայց զսպեց իրեն.
Ետ է գցել. Ուրեմն դու մտածում ես, մայրիկի ժառանգությունը միացնել այդ կնոջ խնայողություններին? Այո, ես կարոտ եմ տուն ու տեղի. Ես կարոտ եմ մեկի, որը կկարեկցի ինձ, երբ ես կհիվանդանամ. Եվ ընդհանրապես մենք իրար լրիվ հարմար զույգ ենք. Մենք երկուսս էլ մի փոքր մոլորվել ենք. Ուրեմն դու հետագայում մտադիր ես որդեգրել նրա երեխաներին. Այլ կերպ ասած, քո օրինական երեխաները դարձնել նրանց. Իհարկե, այնպես որ քո մահից հետո քո կարողությունը նրանց անցնի.
Երբ սենատորը սա ասաց, տիկին Պերմանեդերն իր ձախ ձեռքը դրեց նրա թևին և աղերսական շշնջաց.
«Թոմաս, կողքը մայրիկն է պարկած»։
«Այո», պատասխանեց Քրիստիանը, «այլ կերպ չի լինում»։ «Դե, դու ոչ մի այդպիսի բան էլ չես անի», գոչեց սենատորը և վեր թռավ։
Բարձրացավ նաև Քրիստիանը, իրաթորի ետևն անցավ, մի ձեռքով բռնեց այն, ծնոտը սեղմեց կրծքին, և կես վախեցած, կես զայրացած հայացքով սկսեց եղբորը նայել։
«Դու դա չես անի»։
Զայրույթից գիտակցությունը գրեթե կորցրած կրկնեց Թոմաս Բուդենբրոկը, գունատ, դողդողացող ու ցնցվող շարժումներով։
«Քանի դեռ ես շնչում եմ, դա չի լինի. Ես երդվում եմ քեզ. զգուշացիր, քեզ բուրը թավակիր. Բավականին փող է արդեն սուրտեղը կորել դժբախտության, հիմարության և ստորության պատճառով. Ու միայն դա է պակաս, որ դու մայրիկի ժառանգության 1/4-ը այդ կնոջ ու իր բջերի գիր կնետես. Եվ այն բանից հետո, երբ 1/4-ն էլ արդեն տիբուրտ յուսն է կորզել. Դու մեր ընտանիքին արդեն բավականին խայտառակություն պատճառել ես, դժբախտ. Որ հիմա էլ կուրտիզանուհու հետ ազգականներ դառնանք և մեր անունը տանք նրա երեխաներին. Ես դա քեզ արգելում եմ. Լսում ես? Ես դա քեզ արգելում եմ»։
Գոչեց նա այնպիսի ձայնով, որ սենյակը դղրդաց, իսկ տիկին Պերմանեդեր արտասվելով կուչ եկավ բազմոցի մի անկյունում։
«Եվ չհամարձակվես այս արգելքին հակառակ վարվել, ահա թե ինչ կարող եմ քեզ խորհուրդ տալ. ես քեզ մինչև հիմա միայն արհամարել եմ, աշխատել եմ չտեսնել իմ ճանապարհին, բայց եթե ստիպես ինձ, եթե ստիպես ծայրահեղությունների դիմել, այդ ժամանակ ահա կտեսնենք ում համար ավելի վատ կլինի. Ես քեզ ասում եմ, զգուշացիր, ես այլևս ոչ մի բանի առաջ կանգ չեմ առնի. ես կհայտարարեմ, որ դու տհաս ես, քեզ փակել կտամ, ես կոչնչացնեմ քեզ, կոչնչացնեմ, հասկանում ես»։ «Իսկ ես քեզ ասում եմ»…
սկսեց Քրիստիանը, և ահա ամեն ինչ խոսքակռվի անցավ, չկապակցվող, դատարկ, ողորմելի խոսքակռվի, առանց որոշակի բովանդակության, բացի իրար վիրավորելն ու բարերով միմյանց մինչև ի սիրտ խոցելը ուրիշ որևէ նպատակ չունենալով։ Քրիստիանը կրկին անդրադարձավ եղբոր բնավորությանը և հեռավոր անցյալից առանձին մանրուքներ հիշեց, անախորժ պատմություններ փորեց հանեց, որոնք Թոմասի եսասիրությունը պետք է ապացուցեին, և որոնք նա չէր կարողացել մոռանալ։ Ընդհակառակը, դառնությամբ կրել էր ողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ սենատորը պատասխանում էր արհամարանքի ծայրահեղության հասցվող բառերով և այնպիսի սպառնալիքներով, որոնց համար 10 րոպե հետո ինքն էլ զղջաց։ Գերդան գլուխը թեթևակի հենել էր ձեռքին և շաղված աչքերով ու դեմքի անորոշ արտահայտությամբ նայում էր երկուսին։ Տիկին Պերմանեդերը հուսահատությունից անընդհատ կրկնում էր.
«Եվ մայրիկը կողքն է պարկած, և կողքը մայրիկն է պարկած»։
Քրիստիանը, որ արդեն վերջին առարկությունների ընթացքում սկսել էր սենյակում այս ու այն կողմ քայլել, վերջապես լքեց պատերազմի դաշտը։
«Դե լավ, դեռ կտեսնենք»։
Գոչեց նա, և գզգզված մորուքով, կարմրած աչքերով, սերթուկի կոճակներն արձակ, թաշկինակը կախ ընկած ձեռքում, տաքացած ու բորբոքված, քայլեց դեպի դուռը, և իր ետևից շխկոցով փակեց այն։